Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, redeschidem Cartea Domnului și vom urmări cu atenție, cu respect, cuvântul Domnului, pe care îl vom citi de data aceasta din Cartea Rut, de la capitolul 1. Capitolul 1 din Cartea Rut, pagina 287, în Biblie, traducerea Cornilescu. Deci cu bucurie și cu evlavie să ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestelui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase că în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei, și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei: duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndura și voi de cei ce au murit și de mine. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis: nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Naomi a zis: întoarceți-vă, fiicele mele. Pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fi, ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orpa a sărutat pe soacră sa și a plecat, dar Rut s-a ținut de ea. Naomi a zis lui Rut: iată cum nată-ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cum nată-ta. Rut a răspuns: nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi este aceasta. Ea le-a zis: nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți Mara, că și la tot puterii m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și ce la tot puterii m-a întristat? Astfel s-a întors din țara Moabului Naomi și norul s-a rut Moabita. Au ajuns la Betleem la începutul seceratului orzurilor. Amin. Să rămânem în picioare încă înaintea Domnului. Cred că cântările acestea ne răscolesc fiecare inima, fiecăruia inima, ne răscolesc amintiri despre mame, despre copii, despre perioada copilăriei. Și nu degeaba spunem că cred că perioada aceea copilăriei a fost cea mai frumoasă din viață. Și anii copilăriei și anii tinereții au fost cei mai plăcuți din viață. Am vorbit cu prieteni dragi cu care nu m-am mai văzut cu unii de 30 de ani. Am întâlnit în America și în Occident cu unii dintre ei și toate amintirile lor dragi îs de aici, așa. Și amintiri dragi sunt de felul acesta: ce fain era când eram împreună și mâncam o pâine unsă cu un soare și cu un castravete din grădină. Ce bine era atunci! Și acum cu mese de sărup de bunătăți, dar nu e așa de bine ca atunci. Nu e așa de bine ca atunci. Pentru că anii aceia copilăriei, a tinereții, parcă au un parfum aparte. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre, trăind în așa fel ca întotdeauna să avem amintiri de genul acesta. Să fie parfumul acesta întotdeauna. Știu că și în anumite case, în anumite familii, anii copilăriei și anii tinereții trezesc amintiri dureroase. Pentru că unii dintre noi, unii dintre oameni, au avut parte de un tată rău sau bețiv, de o mamă rea sau ticăloasă, și amintirile pe care le trezește o binecuvântare de copii sau un cuvânt despre familie, pentru ei nu sunt așa. Dar avem șansa aceasta, primind cuvântul lui Dumnezeu, însușindu-ne principiile cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă poate amintirile unora dintre noi sunt rele și sunt crude, avem șansa aceasta ca să lăsăm pentru copiii noștri, pentru familiile noastre, o mireasmă plăcută. Pentru că întotdeauna, dar întotdeauna, împlinind cuvântul lui Dumnezeu, se întâmplă ceva cu omul lui Dumnezeu. Auziți și aduceți-vă aminte de ultimele cuvinte din Psalmul 23. După ce începe el cu Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, mă paște, și cu toiagul și nuiaua câteodată mă mai mângâie, dar el termină cu cuvintele acestea, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne însoțească întotdeauna fericirea și îndurarea. Amin. Iubiții Domnului, doresc în această dimineață, în momentele pe care le mai avem la dispoziție, din cuvântul acesta al Scripturilor, din Cartea Rut, să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lecții de familie despre Naomi, despre familia lui Elimelec și a lui Naomi, și să privim în cuvântul acesta al lui Dumnezeu pentru a extrage pentru noi câteva adevărate lecții de viață, lecții de familie. Dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, vedem că familiile sunt deosebit de prezente în Cartea lui Dumnezeu. Dar în același timp, dacă ne uităm cu atenție în Cuvântul lui Dumnezeu, o să vedem și remarcăm lucrul acesta, nu există o familie perfectă, nu există o familie ideală, inclusiv patriarhii, oameni călăuziți de Dumnezeu, oameni cărora Dumnezeu le vorbea bine și ei, a avut probleme în casă și în familie. Prorocii vedem la fel, oameni după inima lui Dumnezeu, judecătorii, un om ca Samuel, un om deosebit al lui Dumnezeu, la bătrânețe copiii lui, nu călcau pe urmele lui. Și lucrul acesta a fost pentru el un motiv și de amărăciune și de durere. Cum spuneam, nu există, și am văzut pe paginile Sfintelor Scripturi, nu există o familie perfectă. Inclusiv familia lui Iosif și a Mariei, cea binecuvântată între femei, cea căreia i s-a făcut mare har, n-a fost o familie perfectă. Nici acolo n-a fost așa. Și pentru mine este lucrul acesta deosebit de relevant. Trăim pe un pământ imperfect, nu pentru că Dumnezeu l-a făcut așa, ci că pentru că a fost blestemat din cauza neascultării lui Dumnezeu, trăim pentru un pământ imperfect, în mijlocul unor oameni imperfecți, la rândul nostru, noi fiind imperfecți, avem familii imperfecte și totuși slujim pe un Dumnezeu perfect. Un Dumnezeu care și-a făcut de lucru cu noi. Slăvit să fie numele Său. Din exemplul pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi în domeniul familiilor, vedem exemple pozitive și vedem exemple negative. Și de aceea le pomenim mereu, pentru ca cele pozitive să le însușim și pentru noi, iar de cele negative să ne ferim. Și am spus lucrul acesta tocmai pentru că eu cred că fiecare dintre noi dorește să aibă o familie binecuvântată, o familie deosebită, o familie în care Dumnezeu să fie proslăvit, dar pentru că suntem așa de imperfecți, greșim ba într-una, ba în altul. Poate în alegeri, poate în relații, poate în atitudini, poate în priorități, poate în cuvânt, poate în vorbire, poate în fel de fel suntem greșiți. Dar Dumnezeu este acela care s-a numit Dumnezeul nostru și El dorește ca să ne binecuvinteze. Și trăind în școala Sa, în șantierul Său, să fim finisați tot mai mult, ca să ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cum spuneam, ne aplecăm asupra familiei lui Elimelec și asupra Naomi și pentru noi în această dimineață, pentru noi toți, în special pentru Nicu și pentru Ane, dar și pentru noi toți care avem familii, care avem copii, dar și pentru cei care vor avea în viitor familii și copii, câteva lecții ca și lecții de viață. Și lecția numărul 1, sau enunțul numărul 1. Adevăratele bogății nu sunt cele materiale și adevăratele pierderi nu sunt cele economice. Și mai spun încă o dată, ca și o lecție aceasta. Adevăratele bogății dintr-o familie nu sunt cele materiale și adevăratele pierderi nu sunt cele economice. Și citesc două versete. Versetul 1 și versetul 21. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, un om din Betlehemul Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Și versetul 21. La plecare eram în belșug. A venit o foamete peste Israel și s-au hotărât familia aceasta, Elimelech și cu Naomi împreună cu băieții lor, să plece pentru o vreme în Moab, era să zic în Spania, în Moab. S-au hotărât pentru o vreme să plece acolo. Până trece foametea. Și foarte ciudat lucrul acesta, după 10 ani de zile, când Naomi se întoarce înapoi, ea spune cuvintele acestea. Acum 10 ani când am plecat eram în belșug. Păi cum erați în belșug? Atunci la ce ați mai plecat? De ce ați mai plecat? Vi s-a urât cu binele? La plecare eram în belșug, dar cuvântul Domnului spune că era foamete. Oamenii pe timpul acela depindeau foarte mult de agricultură și de creșterea animalelor. Dacă Dumnezeu nu dădea ploaie, nu erau inventate încă sistemele de irigații, dacă Dumnezeu nu dădea ploaie, nu se făcea nimic. Nu se făcea nimic, le mureau animalele de foame. Nu aveau cu ce să le hrănească și atunci sufereau de foame și de sete. Și ea spune, acum 10 ani când am plecat din Betleemul lui Iuda, eram în belșug. În ce costa belșugul lui Elimelech și al Naomi pe timpul acela, dacă era foamete? Pe belșugul și bogăția și binecuvântarea pe care aveau era tocmai familia pe care ei o aveau. În aceasta consta belșugul și binecuvântare. Și numai când s-a văzut văduvă și numai când s-a văzut lipsită și de cei doi fii, atunci și-a dat seama Naomi și-a realizat faptul acesta că belșugul nu însemnează lucruri materiale și bogăția nu însemnează lucruri materiale, ci belșug însemnează o familie bună, o familie evlavioasă, o familie fericită, în care relația dintre soț și soție, între soție și soț, între părinți și copii și între copii și părinți este una bună. Aceasta însemnează belșug. Și la lucrul acesta nu pot decât să spun amin, Doamne ajută! Trăim într-o vreme materialistă. Trăim și noi într-o vreme, poate nu ca și vremea judecătorilor, pe timpul judecătorilor s-a întâmplat așa, dar trăim o vreme în care înclinațiile oamenilor sunt mereu și mereu și mereu spre a acumula și spre a acumula și spre a acumula. Și se întâmplă la atâția oameni, ori să le vină mintea la cap, ori să treacă printr-o nenorocire, să treacă prin anumite probleme și atunci să-ți dea seama, cum vă spuneam cu prietenii mei pe care v-am spus, de unii nu i-am mai văzut de 30 de ani de zile. Acum, când au de toate, am vorbit cu unul și l-am vizitat pe unul care avea 26 de mașini. 26 de mașini. Și am întrebat, dar îți trebuie o avere numai să plătești impozitul? Și au zis, aici nu se plătește impozitul, aici e gratuit. Mașinile, nu plătești impozit pe ele. Poți să ai 100 de mașini dacă așa, te ține buzunarul. Poți să ai atâtea. Poți să ai atâtea și să curgă banii gârlă, la scoc, cum se spune. Și sunt atâția oameni care sunt nefericiți. Exact în perioada aceasta, astă vară, am auzit despre, poate ați auzit și dumneavoastră, despre actorul acela, un actor care a jucat în multe filme de comedie și a înveselit și a încântat pe mulți, Robin Williams. Și-a pus capăt zilelor. El care îi încânta pe alții, el care îi făcea pe alții veseli din cauza depresiei în care ajunsese. Adevăratele valori nu sunt cele materiale, ci adevăratele valori sunt de altă factură. Și unul dintre ele este aceasta. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat cu o soție sănătoasă, cu un soț sănătos și harnic, dacă te-a binecuvântat Dumnezeu cu copii sănătoși, cu copii ascultători, dacă te-a binecuvântat Dumnezeu cu o familie evlavioasă și credincioasă, ești un om bogat. Că foarte mulți oameni au material, atâtea lucruri. Dar în ceea ce privește starea lăuntrică, starea lor sufletească, sunt într-un dezastru. Dacă ai de toate și din belșug, poate și poți spune că ești bogat, dar nu însemnează că e neapărat așa. În Luca, la capitolul 12, Mântuitorul Iisus Hristos a spus oamenilor din timpul său și ne spune și nouă astăzi, viața cuiva nu stă în belșugul avuției sale. Nu constă viața cuiva în lucrul acesta, ci lipsa din timpul foametei a fost nimic pentru Naomi față de pierderea celor dragi. Și în această dimineață vreau din cuvântul lui Dumnezeu încă o dată să subliniem iarăși, să subliniez iarăși, să fie limpede în mintea noastră, potrivit gândurile lui Dumnezeu, care sunt adevăratele valori, care sunt adevăratele bogății, care sunt adevăratele avuții, care este adevăratul belșug din casa cuiva. Și am spus deja, avea o familie în care să fie pace, în care să fie armonie, în care să fie bună înțelegere. Cum au cântat tinerii, când te întorci seara acasă și te așteaptă copiii în prag râzând, simți că cerul întreg coboară pe pământ. Dacă este pace, dar dacă sunt ei răi și ticăloși, simți că iadul coboară pe pământ, nu? Atunci. Și spuneam, atunci când ai o familie frumoasă, o familie evlavioasă, copii crescuți în spiritul Sfintelor Scripturi, a bunului simț, a preceptelor Sfintelor Scripturi, aceasta este o binecuvântare, aceasta este o avuție, este o bogăție, slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, o altă bogăție, un lucru important, o adevărată avuție în casele și în familiile noastre este credința. Este credința. Deci o familie este o avuție, este o binecuvântare, dar de asemenea și credința. Și citim în cuvântul lui Dumnezeu, în Iacov, capitolul 2, cu versetul 5, ascultați prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce iubesc? Și de asemenea 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, citesc aceste câteva lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, tocmai ca încă o dată să ne reglementăm și noi, să ne reglăm și noi valorile după ceea ce spune cuvântul Dumnezeu că sunt valori. Spune cuvântul Domnului 2 Corinteni 8 cu 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Prin ce? Și am citat înainte din Iacov. Dumnezeu dorește să fim bogați în credință. A avea credința vie, mântuitoare, dată sfinților odată pentru totdeauna, asta este o mare bogăție. Este o mare îndurare din partea lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată, să ai credința aceasta vie, care să te miște, care să te mântuiască, care să te trezească, care să te îndemne și să te determine să te pocăiești, este o bogăție lucrul acesta. A fi credincios, a trăi în credință, însemnează că ești un om bogat. În schimb, a avea toate bogățiile materiale sau economice ale lumii acesteia, dar a nu avea credința aceasta, un om din calea afară de sărac, un om din calea afară de lipsit. De asemenea, faptele bune sunt adevărate bogății. Și iarăși citesc din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, spuneam, ne luăm învățămintele din cuvântul Scripturilor. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Adevăratele bogății sunt familiile evlavioase, în care relațiile sunt curate, sunt sfinte și sunt legături de pace. Adevăratele bogății este să avem credința dată sfinților odată pentru totdeauna și adevărata bogăție sunt faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. De aceea spune cuvântul Domnului și Matei capitolul 6, nu vă strângeți comori pe pământ unde le strică molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri unde nu le sapă molile și rugina și unde hoții nu le fură nici nu le sapă. Strângeți-vă comori în cer. Care sunt comorile acelea? Adevăratele comori care se strâng în ceruri și care nu se pierd niciodată. Este acela încetit. Faptele bune, faptele bune. Inclusiv un pahar cu apă rece dată în numele Domnului Mântuitorul a spus, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Iubiții Domnului, iubiți frați și surori, acestea sunt adevărate comori, adevărate comori pentru cer, adevărate comori pentru familie. De asemenea, o altă valoare, o altă bogăție pentru noi este înțelepciunea. Citesc în Proverbe, capitolul 3, versetul 13 și 14. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, că câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Subliniez, cu roșu, cum se spune, lucrul acesta. Într-o familie, un bărbat înțelept face mai mult decât un rege. Într-o familie, o soție înțeleaptă face mai mult decât o regină. Într-o familie, niște copii înțelepți, înțelepți înțelegând, ascultători de cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul lui Dumnezeu este o mare bogăție și prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Acolo sunt adevăratele valori. A fi cineva înțelept este binecuvântat de Dumnezeu. Am avut parte, din păcate, să întâlnesc destui oameni, cum se spune, care au, nu știu cum, au fost binecuvântați de Dumnezeu, nu știu prin ce concurs de împrejurări au trecut ca să dobândească în câțiva ani, în câteva luni de zile, chiar unii dintre ei, mai mult decât au dobândit unii într-o viață sau unii în generații. Dar știți ce s-a întâmplat? Într-un an de zile, într-un 2 ani de zile, ceea ce au acumulat și ceea ce au dobândit cu atâta repeziciune, li s-a dus, uite așa, ca apa printre degete. Și scandal, dar nu scandal, și discuții, și certuri, și invective, și acuzații unul la altul. Și te duci să vorbești cu ei, să-i împar. Și care a fost răspunsul? Păi dacă n-am avut înțelepciune, păi dacă n-ai avut înțelepciune, de ce ne-ai cerut, măi, acesta? Dacă n-ai avut înțelepciune, de ce ne-ai cerut? Să te trezești cu o pleașcă de 100.000 de euro și după 2 ani de zile să stai în gazdă. Păi cere înțelepciune. Cu orice proștie să-i cheltuiască. Dar un om înțelept cere înțelepciune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Adevărata bogăție a unei case, a unei familii este înțelepciunea. Relația dintre soți plină de înțelepciune, de respect unul pentru altul. Relația părinți-copii plină de înțelepciune, de respect unii față pentru alții. Este o adevărată bogăție. Spune aici, câștigul pe care le aduce este mai mult decât al argintului. Venitul adus de ea este mai de preț decât aurul, slăvit să fie numele Domnului. De asemenea, tot în cartea Proverbelor ni se spune, vedeți că și cuvântul lui Dumnezeu arată alte valori decât acelea cu care suntem noi obișnuiți, cu care lumea este obișnuită. Proverbe, tot Proverbe, capitolul 22 cu versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. A avea un nume bun. A avea un nume bun semnează să fii bogat înaintea lui Dumnezeu. Însemnează să ai greutate înaintea lui Dumnezeu. A avea un nume bun. Uitați-vă cel puțin în țara noastră. Atâția oameni bogați, le tremură cămașa pe ei, că ori bate DNA-ul la ușa lor, ori dicotul. Ori bate unul, ori bate altul. Bogați, au crezut că pot să împartă România în feude. Pot să trăiască cum vor ei. Dar se schimbă vremurile și Dumnezeu care vechează acelor și printr-un nelegiui poate să lucreze. Și aduce vremuri în care se schimbă. Și își dau seama că un nume bun strigă lumea după ei ca după hoți, cum spune în Sfânta Scriptură. Nu ca după hoți, ca așa și sunt. N-au un nume bun. N-au un nume bun. Și oamenii scuipă când aud de numele lor. Dar înaintea lui Dumnezeu a avea un nume bun prețuiește mai mult decât o bogăție mare. Deci nu că e o bogăție, e mai mult decât o bogăție. Dragii mei, știți care este cel mai mare nume, cel mai bun nume pe care poate să-l aibă cineva? Copil al lui Dumnezeu. A fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu, asta însemnează un nume bun. Și poate lumea să zică, ăștia sectanți, ăștia reduși, ăștia și-au închis viața, ăștia sunt așa, sunt așa. Vine ziua zilelor în care Dumnezeu arată cine are un nume bun. Și avea un nume bun prețuiește mai mult decât o bogăție. Și avea un nume bun însemnează să ai numele de copil al lui Dumnezeu, să te socotească Dumnezeu neprihănit. Aceasta este o mare bogăție pentru un bărbat, pentru o femeie, pentru un soț, pentru o soție, pentru un fiu sau pentru o fiică. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Și încă un gând în ceea ce privește adevăratele bogății. Adevăratele bogății sunt și de altă natură, la fel poate de inedite, ca și ăstele alte despre care le-am pomenit. Și spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, cu versetul 26, despre Moise. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. avea un nume bun, adică a fi copil al lui Dumnezeu, adică a fi credincios, adică a fi socotit neprihănit, de multe ori, pentru numele acesta trebuie plătit un preț. Și prețul acesta este o cară. Pentru că oamenii nu l-au cunoscut nici pe el și nici pe copilul, îi insultă, îi ocăresc. Dar asemenea lui Moise, sunt oameni care stau și aleg. Pun, Doamne Dumnezeule, mi se oferă ceva. Mi se oferă viața veșnică, mi se oferă răsplătire, mi se oferă o mare bogăție în ceruri și mi se oferă răsplățile pe pământ. Mi se oferă comorile lumii, mi se oferă comorile Egiptului. Ce să fac? Povestea fratele Țon odată o întâmplare, spunea că l-a căutat odată unul în America și spunea, frate, zice, nu știu ce să fac, sunt într-o mare dilemă pentru că am o ispită foarte puternică, lucrez ca și contabil la o mare firmă și spune, m-a chemat șeful, m-a chemat patronul într-o zi și mi-a spus că vrea să mă pună contabilul șef al întregii firme, îmi mărește salariul la un venit de $20,000 pe lună net. Și când am auzit de atâta bănet, am zis, ce trebuie să fac? Și au spus, tu ești un expert contabil. Trebuie să faci anumite modificări în registrele contabile. Numai atât, din pix numai, din calculator, numai niște chestii foarte subtile. Deci tu ești un expert contabil și tu știi să le faci asta. 20,000, dacă nu-i suficient atâta, mai punem. Și ce să fac? Zice, am copii la facultate, am așa. Mă, frate, de ce mă mai întreb ce să fac? Ce să faci? Într-o zi, în apa botezului, ai zis că Dumnezeu va fi pe primul loc în viața ta? Că îl vei sluji pe el până la moarte, că o cară pentru Hristos va fi o alegere pentru tine. Acum ce să fac? Frate, zice, știu că așa e, dar zice, ispita e mare. Frate, alege-l pe Hristos, alege cinstea și corectitudinea. Și spunea el că după câteva luni s-au reîntâlnit iarăși, spunea, ce ai făcut? Zice, aleluia și slavă Domnului. Am rămas un pârlit de contabil, spunea el, ba mi s-a mai redus și salarul. Dar zice, după câteva luni, ăla care a fost pus în locul meu și care a făcut ceea ce eu am fost provocat ca să fac, a fost descoperit, a fost arestat, firma acum este în colaps, dar zice, eu slăvesc pe Dumnezeu că pot să dorm liniște noaptea, că am pace și cu Dumnezeu și că am pace și cu oamenii. Un nume bun, o cara pentru Hristos, este o mare bogăție. Slăviți să fie numele Domnului. Frați și surori, în fiecare zi poate suntem provocați ca să alegem, ca și soți, în ceea ce privește munca, ca și soții, în ceea ce privește anumite alegeri. Poate nu tot timpul, dar de multe ori suntem provocați ca să alegem, să fie bătute în cuie pentru noi lucrurile acestea. Alegem întotdeauna cinstea, alegem întotdeauna credința, alegem întotdeauna corectitudinea, alegem întotdeauna amabilitatea, alegem întotdeauna dragostea, alegem întotdeauna înțelepciunea, că acestea sunt valori care rămân. Alegem ocara lui Hristos față de bogățiile Egiptului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Un al doilea lucru, ca și o altă lecție de viață, deci prima am zis că este aceasta, adevăratele bogății nu sunt cele materiale și adevăratele pierderi nu sunt cele economice. A doua lecție este următoarea și o spun tot sub forma unui enunț. Trăiește-ți credința la modul cel mai serios. Și iarăși o subliniez și încă o dată, trăiește-ți credința la modul cel mai serios, trebuie să se vadă Dumnezeu și trebuie să se vadă Hristos în tot ceea ce faci și în tot ceea ce vorbești și în toate atitudinile tale. Iarăși ne îndreptăm către Naomi. Naomi pentru câteva vreme se duce cu bărbatul ei ca să locuiască în țara Moabului, acolo soțul ei moare, băieții cei doi se căsătoresc și au soții moabite, străine. După câtva timp și amândoi băieții mor și ea rămâne cu cele două nurori. După 10 ani aude că Dumnezeu cercetează poporul Israel și dorește ca să se întoarcă în țara lor și atunci femeia aceasta le spune nurorile ei, fiicele mele, fetele mele, voi sunteți tinere încă. Voi sunteți fete tinere, refaceți-vă viața. Puteți să rămâneți în casa părinților voștri și să vă recăsătoriți. Este în regulă lucrul acesta. Eu sunt bătrână, eu mă duc acasă. Dar uitați-vă, fetele ei, nurorile ei, niciuna nu vrea să se ducă, după ceva insistență, Orpa se întoarce, dar uitați-vă ce cuvinte rostește Rut. cealaltă noră. Nu sta de mine să te lași și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă în Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Pe eu când citesc cuvintele acestea și uneori cuvinte de genul, cuvintele acestea se spun la căsătorii. Și mirele îi spune miresei și mireasa îi spune mirelui exact cuvintele acestea. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, vei locui și eu. Mirii își pun unul altuia cuvintele acestea. Dar în original cuvintele acestea le-au spus o noră soacrei sale. O noră soacrei sale. Și atunci stau și mă gândesc cum s-o comporta nora, cum s-o comporta soacra asta cu norul sa? Că știu atâtea nurori de când aude soacră s-ar 2 metri în sus și aud atâtea soacre când aude nurori s-ar 3 metri în sus. Cum s-o comporta soacra asta cu nora încât să spună nora, mămico, eu nu mă las de tine. Du-te tu copilă în casa tatălui tău, du-te la familia ta, la neamul tău, mai găsești un băiat. Nu sta de mine să te las. Unde te duci tu, mă duc și eu. Unde locuiești tu, locuiești și eu. Poporul tău va fi poporul meu, dar mai ales Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și o întreb pe Rut Moabita, acum, și dacă Dumnezeu ne dă harul să ne întâlnim în rai, o întreb și acolo. Tu, Rut, tu copilă, spune-mi ce te-o determina pe tine, o păgână care te închinai la zei, la idol și la icoane, care pupai oase și moaște, ce te-a determinat ca să-ți lași credința ta, să-ți lași moaștele tale, să-ți lași idolii tăi și să te lipești de Dumnezeu Jehova, de Dumnezeul soacrei tale, care ți-a omorât socru și care ți-a omorât și bărbatul. Explică-mi și mie cum de-ai ajuns la concluzia aceasta. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Iar mai târziu, Boaz îi spune și el niște cuvinte, capitolul 2, versetul 12. Boaz îi spune, Domnul să-ți plătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Explică-mi și mie, Rut, că pe mine nu mă duce capul. Explică-mi și mie cum s-a comportat soacră ta cu tine, de te-a determinat ca să-L alegi ca și Dumnezeu al tău, pe Dumnezeul care a îngăduit să-ți moară soțul de tânăr și tu să ajungi văduvă tânără? Și cum s-a comportat cu tine, Naomi? De a-i veni să te adăpostești sub aripile Domnului Dumnezeului Israel. Vedeți, aici este o mare taină. Aici este un mare lucru. Și nu putem decât să presupunem, pentru că nu spune cuvântul Domnului de-a dreptul, dar putem să presupunem că Rut Moabita și cu Orpa Moabita au fost adevărate fiice pentru Naomi. Din momentul în care prin căsătorie au intrat în familia lor, Naomi a cerut înțelepciune de la Dumnezeu și s-a comportat cu Rut și cu Orpa cum s-ar fi comportat cu fetele ei și mai mult decât atâta. Cred din toată inima și cum să spunem, pun degetele. Sunt stare să sar în foc. Că altfel, nu numai că nu locuiau împreună, dar se duceau și se tot duceau. N-ar fi vărsat o lacrimă nici de crocodil. Du-te, mamă, învârtindu-te. Poate nici zicea mama. Dar cred din toată inima mea, momentul când s-a văzut văduvă, Naomi, momentul când a văzut cum merge viața, s-au încrezut și mai mult în Dumnezeul lui Jehova. În Dumnezeu Jehova. Vedeți, spune că lucrul acesta s-a întâmplat pe vremea judecătorilor. Pe timpul judecătorilor, așa era poporul. Se depărta de Dumnezeu, veneau pedepsele lui Dumnezeu, se pocăiau înainte de Dumnezeu și iar erau ridicați și sunt vreo 7 cicluri de felul acesta. E, dar în perioada aceea, o familie evlavioasă a ales ca să se ducă pentru o vreme în Moab. Au văzut că nu a fost cea mai bună alegere. Au văzut că moartea a venit după ei și în Moab. Au văzut că lipsa a venit după ei și în Moab acolo. Și totuși au trăit în așa fel ca Dumnezeu să, și Dumnezeu a fost onorat și Dumnezeu a fost binecuvântat și Dumnezeu a fost cinstit în casa și în familia lor. Mă gândesc la lucrul acesta și nu-mi iasă deloc din minte ce relații trebuie să fie între noi, între cei prin care prin căsătorie vin să facă parte din familia noastră Ca ei nu neapărat să ne aleagă pe noi, nu neapărat să aleagă să locuiască cu noi, dar mai ales ca să aleagă pe Dumnezeul nostru. În ciuda dramelor, în ciuda problemelor prin care au trecut. Când Rut i-a spus lui Naomi, nu sta de mine să te lași, unde locuiești tu, locuiești și eu. Știa că pe Naomi nu așteaptă nimic acasă. Vedeți, mai târziu în întâmplarea aceasta, Boaz răscumpără și ogorul, și terenul, și pământul pe care l-a avut Elimelec altădată. Ce s-a întâmplat? În momentul când și-au făcut bagajele ca să plece pentru o vreme în Moab, și-au vândut tot. Și-au vândut casa și și-au vândut și terenul și mai târziu, potrivit legii din Levitic, Boaz a răscumpărat de la cel care cumpărase pământul lui Elimelec și al Naomi, a răscumpărat terenul acela ca să nu se piardă moștenirea. Deci Rut a știut lucrul acesta de la bun început. Mă duc în țara Israel, mă duc într-o țară străină, la un popor străin, cu o limbă străină și mă duc cu soacră mea care e săracă lipită pământului. Pe Naomi nu aștepta vilă cu 9 camere și cu 6 băi. Nu aștepta piscină și jacuzzi. Naomi se întorcea în țara ei, fără să știe unde o să doarmă la noapte. Dar cum s-a comportat? Ce a povestit? Ce relație a avut ele? De Rut a ales ca și Dumnezeu al ei, pe Dumnezeu Jehova, singurul Dumnezeu adevărat. Și ca să vă dați seama și mai mult, ce a însemnat o comportare de genul acesta, aduceți-vă aminte de un patriarh, se numește Iacov. Patriarhul Iacov atât de mult o iubi tot pe o fată, că 7 ani de zile a fost slugă la socrul său pentru ea. 7 ani de zile nu a primit un bănuț, numai mâncare și haine. 7 ani de zile. După 7 ani de zile, i-a mai tras socrul său o pleașcă, l-a înșelat și 20 de ani după aceea a fost slugă tot la socrul său. După 20 de ani vrea să se întoarcă în casa tatălui său. Soția prea iubită, aceea pentru care munțise 7 ani, știți ce face printre altele? Fură Dumnezeii, idolii tatălui ei. Și atunci m-am pus întrebarea, Iacov patriarhul, Iacov care urmează să stea în fruntea bucatelor în cerul lui Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacov sunt în fruntea meselor acolo, așa? N-a fost în stare în 20 de ani, că precis și-a spus și Iacov despre Dumnezeul lui Isaac, precis și-a spus și Iacov Rahelei despre Dumnezeul lui Avram, precis i-a spus despre lucrul acesta, în 20 de ani, n-a putut-o determina pe Rahela să înțeleagă și să priceapă că Dumnezeul lui Iacov e Dumnezeu adevărat. Și după 20 de ani i-a furat idolii. În schimb, Rut Moabita îl alege pe Dumnezeul lui Israel, îl alege ca Domn și Dumnezeu al ei. Și atunci revin la enunțul spus mai înainte. Acesta este esențial. Trăiește-ți credința cu toată seriozitatea. Și acasă, și în Spania, și în Moab, și în America, și în Elveția, și în Oltenia, și pe scara blocului, și în marmeladă, și mai știu pe unde. Trăiește-ți credința exact acolo unde ești, cu toată seriozitatea. Trăiește-ți-o cu toată seriozitatea. Și dacă vin încercări peste tine, și dacă vine deces în casă, și dacă vine doliu în casă, cum te comporți? Ca noră ta, ca ginere to, ca cumnatul to, ca fiul, ca fica, să vadă că ai un Dumnezeu care merită să fie slujit și atunci când ai belșug, și atunci când e sărac lipit pământului, că ai un Dumnezeu care merită să fie slujit și atunci când ți se mărește salarul și când ți se taie 25%. Păi dacă tu faci crize, cum fac toți de pe stradă, păi pe săracul Bo câte blesteme au venit din România când o tăia 25% din pensie, numai în chielea lui n-am vrut să fiu. Și trist că dintre blestemele care au venit și din rândul pocăiților. Și ăsta e urat de bine. Să se împlinească asupra lui Psalmul 109, am auzit pe câte unii. Ăla-i cu blesteme. Trăiește-ți credința. Trăiește-ți credința. Cu toată seriozitatea. Indiferent că ești în belșug, indiferent că ești în lipsă, indiferent că ai mulți copii, indiferent că ai puțini copii, indiferent că Dumnezeu ți-a ascultat o rugăciune, că nu ți-a ascultat o rugăciune, indiferent că copiii ți-au murit de tineri, indiferent că bărbatul ți-a murit de tânăr, trăiește-ți credința la modul absolut și atunci oamenii vor slăvi pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Nu degeaba cartea aceasta a rămas pe paginile Sfintelor Scripturi. Pardon.
Rut, când l-a ales pe Dumnezeu Jehova ca și Dumnezeu a ei, n-a făcut-o din interes. În Deuteronom, la capitolul 23, Dumnezeu le spunea poporului său, Amonitul și cu Moabitul nici în a 10-a spiță, nici în a 10-a generație să nu intre în adunarea Domnului. N-au ce căuta acolo. Rut Moabita nu l-a ales pe Dumnezeu, gândindu-se că Naomi era de familie aleasă, gândindu-se că Dumnezeu se întoarce nu știu cum în roata, gândindu-se că cine știe ce pleașcă mare va cădea pe ea. Ea niciodată, potrivit legii iudaice, nu avea ce căuta în adunarea lui Dumnezeu. Dar pentru ea s-a făcut har. Ea va face parte din spița neamului Domnului Iisus Hristos. Ea va deveni străbunica lui David, pentru că l-a ales pe Dumnezeu cu total dezinteresată. Dar factorul decisiv în convertirea ei de la păgânism la Dumnezeul adevărat a fost purtarea plină de noblețe, purtarea plină de credință, purtarea plină de respect a soacrei pentru nora ei. Slăvit să fie numele Domnului! Avem lecții de învățat aici? De vreo două săptămâni și eu socru. Aleluia și osana! Trebuie să învăț și eu cum să mă comport? Trebuie să mă învăț și eu cum să mă comport? Aleluia și osana, nu? Și fiica mea trebuie să învețe să se comporte cu soacră, să stă la soacră. Și fiecare dintre noi, vedeți, viața evoluează. Sunt schimburi în familie noastră. Un copil aduce în plus o pâine, se spune, dar aduce și alte responsabilități. Mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Nicu cu multă înțelepciune, să-l binecuvânteze cu multă pricepere, să-l binecuvânteze pe Ane cu multă sănătate, să-l binecuvânteze cu răbdare, să-l binecuvânteze cu un spirit de jertfă, așa cum și-a crescut celelalți doi copii, să o crească și pe Naomi și poate și pe ceilalți, nu? Dumnezeu știe. Slăvit să fie numele Domnului. A treia lecție, la care pentru câteva momente să ne uităm în Sfânta Scriptură, o enunț și aceasta în felul următor. La Dumnezeu este îndurare. Deci prima lecție am spus, adevăratele bogății nu sunt cele materiale și adevăratele pierde nu sunt cele economice. A doua lecție am spus, este aceasta, trăiește-ți credința la modul cel mai serios cu putință, ca oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Și a treia lecție este aceasta, la Dumnezeu este îndurare. Și cuvintele acestea le-a spus Naomi. Naomi, întorcându-se, Naomi prima dată vorbește cu nororile ei și spune, mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Naomi după aceea vorbește cu femeile, cu cunoscutele ei din Betleem altădată, mâna Domnului, Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Dar nu acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Naomi. Cum se întâmplă și noi câteodată. Suntem ispitiți prin probleme și prin cazuri și uneori îl acuzăm pe Dumnezeu. Uneori vorbim fără înțelepciune, ne ia gura pe dinainte. Dar nu asta ne caracterizează. Și uitați-vă un alt cuvânt pe care l-a spus Naomi. Și acest cuvânt a rămas ca și un cuvânt al credinței. Rut, capitolul 2, cu versetul 20. Naomi a zis nurorii sale, să fie binecuvântat de Domnul, era vorba aici despre Boaz, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi, mai spune Naomi, este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Dar partea aceasta, prima versetului, să fie binecuvântat Dumnezeu, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Vedeți cum s-a schimbat discursul ei? Dumnezeu s-a rostit împotriva mea. Mâna celui atotputernic apasă asupra mea. Dar când vede cum Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările, când a văzut ce s-a întâmplat, cum providența divină a călăuzit-o pe Rut în ogorul lui Boaz, când a văzut cum Dumnezeu aranjează și reașa lucrurile, ea spune cuvintele acestea, Dumnezeu a fost este plin de îndurare și pentru cei vii, cum a fost și față de cei ce au murit. Aici este un lucru mare. Acum Naomi recunoaște că Dumnezeu a fost plin de îndurare față de ea, față de bărbatul s-o decedat și Dumnezeu a fost plin de îndurare și față de fiii ei care erau morți prematur, cum se spune. Morți poate în floarea tinereții, dar Naomi a spus Dumnezeu a fost plin de îndurare și este plin de îndurare și față de cei vii cum a fost și față de cei morți. Înseamnă că ei, Elimelec și Mahlon și cu Chilion, au fost și ei oameni credincioși, oameni evlavioși. Și acum judecând la rece, acum cum spunea Nicu Benchea, după ce s-a așezat mâlul, după ce s-a limpezit un pic apa, Acum Naomi recunoaște că Dumnezeu a fost plin de îndurare față de bărbatul său și că Dumnezeu a fost plin de îndurare și față de fie, chiar dacă a murit prematur. Și este enunțul acesta: la Domnul este îndurare. De atâtea ori judecăm și noi, de atâtea ori punem și noi etichete, de atâtea ori ne simțim și noi singuri, părăsiți, pedepsiți de Dumnezeu. Ne simțim: Doamne, de ce s-a întâmplat așa? Doamne, de ce a murit bărbatul meu la 50 de ani? De ce a murit tata la 51 de ani? De ce a murit băiatul meu? De ce a murit copilul meu atunci? Ne simțim singuri, părăsiți și pedepsiți. Dar dacă lăsăm ca lucrurile să se așeze, nu putem să ne aducem aminte că în Biblie Dumnezeul nostru, Jehova, este numit și Dumnezeul nădejdii. Este numit Dumnezeul nădejdii. Dumnezeul îndurărilor este numit, așa, în Roman capitolul 15 cu versetul 13. Dumnezeu a fost plin de îndurare pentru cei morți, în sensul că li s-a descoperit, în sensul că i-a ținut sănătoși în credință. Cum vă spuneam, întâmplarea aceasta face parte din perioada judecătorilor, în care era o mare apostazie. Mulți judecători cădeau de la credință. Națiunea ca și întreg, națiunea lui Israel în masă, se lepădaseră de Dumnezeul lui Israel. Și Naomi spune: Dumnezeu a fost plin de îndurare față de noi, că în mijlocul apostaziei, în mijlocul lepădării de credință, în mijlocul nenorocirilor, Dumnezeu ne-a ținut cu credință, Dumnezeu ne-a ajutat să trăim evlavioși. Și fie că bărbatul meu a murit la 46 de ani și fiii mei au murit la 25 de ani, Dumnezeu a fost plin de îndurare pentru ei, pentru că sufletul lor este mântuit înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. La Domnul este îndurare. Ar mai fi și mai multe lucruri de spus aici despre îndurarea lui Dumnezeu, dar vreau să anunț doar ultimul enunț aici, apoi ne apropiem de momentul de rostirea binecuvântării peste micuța Naomi. Spre încheiere, aș dori să ne uităm la 3 sau la 4 trăsături de caracter și doar le numesc așa în scurt la Naomi, rugându-le după aceea ca aceste trăsături de caracter care au caracterizat-o pe Naomi după aceea să o caracterizeze și pe micuța Naomi, care este așa de liniștită în brațele mamei sale. Și în primul rând, la Naomi am văzut credință. Eu am văzut la Naomi credință, slăvit să fie numele Domnului. Am văzut credință în Dumnezeu, am văzut încredere în Dumnezeu, am văzut șovăială în credință. Cum vă spuneam, nu există personaje și nu există familii pe paginile Sfintelor Scripturii la care să le zici nota 10 cu felicitări, nota 10 cu steluță. Ci toate acestea le-au arătat că au fost oameni normali ca și noi. Oameni care au trecut prin încercări, au trecut prin ispite, au trecut prin probleme. Uneori au fost pe vârf, alteori au fost în vale. Uneori au strălucit ca lumina, alteori ceața i-a învăluit. Dar în toate acestea văd la Naomi credință. Credință în Dumnezeu, credință în providența lui Dumnezeu, în ocrotirea lui Dumnezeu, credință că Dumnezeu poate să schimbe răul în bine. Văd după aceea un altruism extraordinar. O alta s-ar fi agățat de nurorile ei, s-ar fi plâns, că știu și în privința aceasta, mame și soacre, care se agață de copil, copilul lui căsătorit de 20 de ani, dar se agață de el, nu cumva să plece din curte, nu cumva să plece de acolo. Și l-are și el copii, are 3, 4, 5 copii, vlășgani, pe acolo nu pleca de aici, se agață mama, se agață tata de el, de nume poate să stea acolo, să stea acolo, să stea acolo. Naomi n-a fost așa, fiicele mele. Eu sunt singură, mă va ajuta Dumnezeu cumva, dar vreau ca voi, și mai târziu îi spune lui, fiica mea, vreau să fii fericită, fiica mea, vreau ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu s-a gândit la ea, ci s-a gândit la fericirea lui Rut. Văd un altruism care este opusul egoismului care caracterizează lumea întreagă. Fiecare numai pentru el, fiecare numai pentru al lui, fiecare numai lui să-i meargă bine. Uitați-vă, un altruism de genul acesta. Fiica mea, vreau să fii fericită. Fiicele mele, duceți-vă la părinții voștri, pentru că n-am ce să vă mai dau. N-am ce să vă mai dau. Dar ele au rămas cu ea, pentru că, deși era săracă lipită, din punct de vedere material, dar era foarte bogată în credință și în alte lucruri. De asemenea, am pomenit înainte despre respect. Despre respect. Și iar aici mult ar fi de spus. Respectul care a fost în familia lor. Eu cred că în felul acesta și-au crescut Naomi și cu Elimelec, cei doi băieți, în așa fel i-au crescut, ca în casa lor să fie Dumnezeu, în casa lor să fie dragoste, să fie respect. Și după ce ei au murit, nurorile, fetele, Și au însușit valorile acestea. Și l-au însușit ei. Și uitați-vă, ea spune, Rut se adresează lui Naomi, rogu-te, și Naomi se adresează lui Rut cu fica mea. Aici văd respect. Aici văd trăsătura aceasta binecuvântată care trebuie să-i caracterizeze și pe cei credincioși și, bineînțeles, văd dragoste. Bineînțeles că văd dragoste. Doresc așa de mult ca aceste lucruri care au fost caracterizate pentru caracteristice pentru această casă și pentru această familie să fie și în casele și în familiile noastre. Urez în continuare familiei fratelui Nicu și a lui Ane ca aceste lucruri să fie la ele acasă. Adică credința în Dumnezeu, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu să nu lipsească și să nu scadă niciodată în casa și în familia voastră. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu înțelepciune, să știți cum să vă creșteți copiii în spiritul valorilor cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar dacă va fi să treceți poate și prin vremuri de lipsă, de grijuri, de boală sau de alte lucruri, credința să strălucească atunci și alți oameni să vadă lucrul acesta. Doresc ca respectul unul pentru altul și în copii și în familia lărgită să fie la el acasă. Și atunci când nu sunteți de acord. Pentru că un om înțelept și un om credincios, și când nu e de acord cu mama sa, și când nu e de acord cu tată sa, și când nu e de acord cu soacră sa, și când nu e de acord cu socrul sa, și când nu e de acord cu pastorul și cu comitetul, o spune cu respect. Fără supărare, nu văd așa. Fără supărare, aici cred că greșiți. Mamă, te respect în toată inima, mamă, m-ai crescut, mamă, m-ai legănat, mamă, mi-ai dat să suc de la tine, dar mamă, aici nu te supăra, nu este așa. Fără supărare, aici fac ca mine. Ce bătrânul? Te-ai rămălit, s-a trecut vremea ta. Ce te tot bagi? Asta nu însemnează respect, cum se întâmplă de multe ori. Nu, putem să cădem de acord, că nu suntem de acord, dar cu respect, cu respect. Ca oamenii al lui Dumnezeu. Amin? Și apoi dragostea care este legătura desăvârșirii să fie în clocot. Și la voi, și la voi, și la voi, și la voi, și la noi toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze familiile noastre cu credință, cu nădejde, cu dragoste. Amin. Ar dori să venim înaintea Domnului.